Tebras upē aizputē, kur pārplūda dzirnavu slūžas, ūdens līmenis ir sācis kristies. Situācija stabilizējas. Tā pavēstīja aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis. Tebras ūdens pāris lūžām vairs neplūst. Grasmanis uzskata, ka ārkārtas situāciju novadā nav nepieciešams izsludināt. Arī iedzīvotāju pārvietošana uz drošāku vietu nav nepieciešama. Latvijā labi attīstās tautsaimniecība. Uzteicami ir arī valdības centieni mainīt nodokļu sistēmu. Tā savā atzinumā pauž Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD. Latvija ir šīs organizācijas dalība valsts. OECD savā pētījumā iesaka, ka Latvijai lielāku uzmanību pievērst darba spēka prasmēm un ražīgumam. Iesaka arī veicināt eksportu, konkurenci un lētu mājokļu pieejamību Rīgas apkaimē. Audžu vecākiem turpmāk varētu nodrošināt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šobrīd nestrādājoši audžu vecāki, kas aprūpē, piemēram, zīdaiņus vai bērnus ar invaliditāti, nav sociāli aizsargāti. Tas ietekmē viņu pensiju nākotnē, kas līdz ar to var būt ļoti maza. Bet no nākamā gada audžu vecākiem iecerēts nodrošināt sociālās garantijas. Tādas ieceres ir labklājības ministrijai. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs jeb KNAB ir sācis divus kriminālu procesus par iespējamu kukuļņemšanu Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Šajās divās lietās iesaistīti četri cilvēki. Pagaidām izmeklētāji neko vairāk neatklāja. KNAB arī sācis kriminālu procesu par nelikumīgu valsts valodas zināšanu kategorijas iegūšanu. Šajā lietā iesaistīti 15 cilvēki, to starp arī Valsts izglītības satura centra darbinieki. Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā šodien metro vilcienā uzsprāga pašdarināts spridzeklis. Neviens cilvēks nav nogalināts, savainoti 22 cilvēki. Lielākajai daļai ir dažāda smaguma apdegumi. Sprādzienam varēja būt daudz smagākas sekas, jo izskanējušas ziņas, ka daļa bumbas neuzsprāga. Pēc Londonas metro notikušā sprādziena policija Ņujorkas transporta sistēmā ASV norīkoja papildu policistus un sprākstvielu meklēšanai domātus suņus. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šonedēļ pārspējis stagnācijas gadu padomju kompartijas ģenerālsekretāru Leonīdu Brežņevu pie varas visvairāk pavadīto dienu ziņā. PSRS līderis Brežņevs pie varas atradās 6601 dienu. Putins šo skaitli pārspēja 13. septembrī. Visilgāk pie varas PSRS atradās diktators Josifs Staļins. 30 gadus.